ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Թեև Հայաստանի քաղաքական դաշտում հստակ ուրվագծված են առաջատար քաղաքական սուբյեկտները, այնուհանդերձ վերջին ներքաղաքական իրադարձությունները և դրանց հանրային ընկալումն ու արձագանքները վկայեցին, որ Հայաստանն այսօր կանգնած է ներքաղաքական դաշտի գույքագրման անհրաժեշտության առաջ. Խոսքն օրինակ Արթուր Բաղդասարյանի մասին է, որն ավելի երկար մնաց ընդդիմություն, քան ասենք Վազգեն Մանուկյանն ու Արտաշես Գեղամյանը, բայց որն ավելի խայտառակ ձևով վերածվեց իշխանության, քան հենց նույն Մանուկյանն ու Գեղամյանը. Պետք է փաստենք, որ այսօր դաշտում նոր սուբյեկտի մուտք չկա և մուտքի հավանականություն էլ չկա։ Ըստ երևույթին ելքն այն է, որ ամեն քաղաքական սուբյեկտ ինքն իրեն հաշվի, համարակալի, ինքն իր տեղը ճշտի և հստակ ներկայացնի առանց ոսկեմիջինների, կենտրոնների, կառուցողական կամ շինիչ տարբերակների։ Եվ այսպես ժառանգությունը մտադիր է նոր կոնգրես ստեղծել, գրում է 4-րդ ինքնիշխանության մեկնաբանը։ Իրենք իհարկե այլ ձևակերպում են գտել, ուզում են ձևավորել ընդդիմության միասնական ճակատ, որին կարող է մասնակցել նաև Հայազգային կոնգրեսը, ինչպիսի բացառիկ մեծահոգություն։ Մի խոսքով Ռաֆի Հովանեսյանը որոշել է մեկ առ մեկ կրկնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քայլերը։ Ի դեպ, վատ մարտավարություն չէ։ Հիշում եք 2008 թվականի քարոզ արշավի ժամանակ Արթուր Բաղդասարյանը նույն բանն էր անում։ Առավել արմատական հայացքներ ունեցող ընդդիմադիրները հրապարակային քննարկումներ են կազմակերպում և կարծիք հնչեցնում, թե եթե ընդդիմության առաջնորդները ժողովրդին տուն չուղարկեն, Հայաստանում իշխանափոխությունը լավ էլ հնարավոր է։ Խնդիրն այն չէ, ճիշտ են ասում, թե ոչ։ Խնդիրն այն է, թե ինչու է այդ մասին ասում հրապարակավ։ Մենք իհարկե դավադրությունների տեսության կողմնակից չենք և չենք հարցնի, թե ինչպես է պատահում, որ Հայաստանի ամենաերկչոտ կառույցներից մեկը համարձակվում է նման հայտարարությունների համար դահլիճ տրամադրել։ Նման հայտարարություններ անողները իսկապես մտածում են, որ կոնգրեսի ղեկավարների մտքով չի անցել այդ տարբերակը, և իրենք երբևէ այդ տարբերակը չեն քննարկել։ Կարող եք վստահ լինել, քննարկել են։ Ավելին, ցանկության դեպքում այդ հայտարարությունների հեղինակները կարող էին իրենք էլ մասնակցել քննարկումներին, երբ ներկայացնել իրենց փաստարկները, ամենայն հավանականությամբ նման բան էլ եղած կլինի։ Առավոտի խմբագիրը նույն խնդրով գրում է. Եթե ես երբեմն չեմ հասկանում Հայազգային կոնգրեսին, ապա հաստատ ավելի քիչ եմ հասկանում դրա քննադատներին, որոնք արմատականության և վճռականության կոչեր են անում։ Ընդ որում, չի բացահայտում, թե որն է այդ վճռական մարտավարության էությունը։ Երբ ասում են ոչ ընտրություններին, իշխանափոխության հասնենք առանց ընտրությունների, ես դա լավ չեմ ընկալում։ Ապա ինչպես, դրո կառույցը և Նաիրի Հունանյանը ունեին իշխանափոխության այլ ծրագրեր, բայց դրանք բարեբախտաբար հասարակության մեծամասնության կողմից չեն ընդունվում։ Իհարկե, բողոքական զանգվածի մեջ միշտ էլ եղել են և կան մարդկանց խմբեր, որոնք ասում են, սրանց պետք է վառել, ոչնչացնել և այլն։ Սակայն ոչ մի քաղաքական ուժ չի կարող խրախուսել այդ տրամադրությունները, եթե չի ուզում իսկապես հայտնվել լուսանցքում։ Հայոց աշխարը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանին հարցնում է։ Արմատական լիդերները հայտարարում են, որ ՀԱԿ-ի մինիմում խնդիրը ժամանակի գլխավոր հրամայականը թատերական հրապարակը գրավելն է, ինչպես իրենք են ասում, ազատության հրապարակը ազատագրելը։ Կարելի ասել, թե այս դեպքում էլ թատերական հրապարակը հենց այն տեղն է, որտեղ Տեր Պետրոսյանը պետք է անցկացնի իր թատերականացված քաղաքական ակցիաները։ Պատասխան. Դուք ասացիք, ՀԱԿ-ը օգտագործում է ազատության հրապարակ արտահայտությունը, այսինքն նայած ով ինչպես է պատկերացնում իր ապագա գործողությունները, բայց հարց է առաջանում, ինչու չանցկացնել ազատության հրապարակում, ինչ որ հատուկ արգելանք կա ազատության հրապարակի նկատմամբ։ Խնդիրը տեղը չէ, խնդիրը տեղի խորհուրդն է, ցանկացած տեղում կարելի է հանրահավաք անցկացնել, Մատենադարանը նույնպես հանրահավաքի անցկացման վայր է դեռևս 89-90-ական թվականներից, բայց Օպերայի թատրոնի հարակից տարածքը, ազատության հրապարակը, թատերական հրապարակը մեր ազգային զարթոնքի խորհրդանիշն է, և ես հասկանում եմ, որ ընդդիմությունը, հատկապես ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այստեղ որոշակի խորհուրդ է տեսնում։ Երկիրը գրում է, պատահականության արդյունք էր թե ոչ, բայց Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահ Միշլին Քալմիրեի այցը Հայաստան տեղի ունեցավ ապրիլի 24-ին ընդառաջ։ Այսինքն, երբ աստիճանաբար ավելի ու ավելի ակտուալ է դառնում ոչ միայն կամ ոչ այնքան ցեղասպանության ճանաչման, որքան հայ-թուրքական հաշտեցման արձանագրությունները վավերացնելու հարցը։ Երևանում նախագահի և ազգային ժողովի ղեկավարի հետ հանդիպումներում քննարկված օրակարգային հարցերը ցույց տվեցին, որ Տիկին Քալմիրեի Հայաստան երեկել ոչ այնքան Շվեյցարիայի նախագահի, որքան Հայաստանի և Թուրքիայի միջև միջնորդի կարգավիճակով։ եւ Հայաստան այցելելով նա սառեցված հաշտեցման գործընթացը շարունակելու հարցում Շվեյցարիայի պատրաստակամությունը հենց ապրիլի 24-ին ընդառաջ վերահաստատելու խնդիր էր հետապնդում։